Góðu hlustendur, þjóð, ríki, samfélag, við Páll Skúlason, heimspekingur, erum þessa vikurnar að velta fyrir okkur myndunum af samfélagi manna, myndu sem við hittum fyrir í heimi hugmyndanna. Við ætlum að halda áfram á þeim slóðum í dag og fá til okkar Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði og sérfræðing í velferðaríkinu. En áður en við heyrum í Stefáni, þá langar maður til þess að byrja þig Páll að svona flett upp í mynda, hugmynda albúminu. Við höfum talað þjóðina réttaríkið, átökin völdin í síðustu viku og hvert viltu fara í dag Páll, er það velferðaríkið, velferðarsamfélagið?
Ég held að á hverjum tíma að þá séu ákveðnar hugmyndir sem að skipti sköpum svona stefnu samfélagsins okkar þjóðlífsins, þar sé að þjóðlífið sé á ákveðinni leið og ég morða svo og þar með og það séu þá svona ákveðnar hugmyndir sem að stýri því hverju sinni og hugmyndin sem að við ætlum að ræða í dag sem að tengir velferð eða farsæld hagsældar hugmyndin líka sem er þessu mjög tengd er held ég ein af þessum miklu áhrif og miklu hugmyndum sem að eða hefur skipt miklu máli á ákveðnum tímum en mér langar í þessu sambandi til að rifja upp eiginlega gömul tengsl hugmyndarinnar ríkið og hugmyndarinnar velferð eða farsæld og það eru tveir mjög merkir heimspekingar sem að hafa fjallað mikið þessi tengsl hvor með sínum hætti. Aristóteles gamli sem að kallar farsældina grundvallar einlega markmið ríkisins, borgríkisins og markmiði var að tryggja farsældina, tryggja velferðina að einlega öllu leiti fyrir og þannig að þetta var mjög öflug og sterk tenging. Hinn höfundurinn sem að ég ætla að nefna er Thomas Hobbes, mjög áhrifamikill heimspekingur á 17. öldinni sem að hefur alltaf aðra hugmynd eiginlega ríkið heldur en Aristóteles sem er, hann hefur þá hugmynd að ríkið sé vald, mjög öflugt vald sem að gegni því fyrst og fremst í hlutverki að stilla til friðar og tryggja frið og öryggi í samfélaginu. Og í þessu ríki náttúrunar þá geti hver sem er gert það sem honum sýnist hafi rétt til að gera hvað eina til að viðhalda lífi sínu og varðveita það og efla það. Það séu engar hömlur á engar siðferðlegar hömlur gefnar í náttúrunni. Og ríkið sé þá komið til sögunar til að tryggja öryggið og friðin. Og eitt af því sem að Hobbes talar í því sambandi er að tryggja lágmarks lífstjör þar að segja ef að fólk býr við hungur og slæmar aðstæður þá skapast einmitt hættu ástand þannig að þarna höfum við mjög ólíka nálgun á velferðina út frá öryggis ástæðum og hins vegar kennst ég meira eins og Aristóteles út frá svona almennri bara farsæld og því að við lifum saman. Síðan langar mig til að nefna eða vitna hér í orðu fyrir forseta Íslands Kristjáns Eldjáns sem að í flutti ræðu á nýjársdag 1971 sem hann kallar farsældarríki og það er raunar í kjölfarið á erfileikum miklum sem Íslands þjóðfélag kynntist á árunum 67-68 þar sem að var þá kreppa hér vegna þess að síldin hvarf og margir aðrir erfileika stæðu það. Það var landflótti og þjóðin er þarna á árunum 70-71 einmitt að vinna sig út úr þessu ástandi og þá er það sem að hann heldur nýjársræðuna og ávarpar þjóðina með því að fá hana til að hugleiða farsældarríkið og mér langar til að lesa hér kafla úr þessari ræðu hans sem er svoljóðandi. Í eyrum nútíma manna kveður oft við orð sem ekki heyrðist til skamms tíma. Velferðarríki. Ef að líkum lætur hefði Jónasi Hallgrímssyni ekki þótt þetta sem haglegast orð á íslenska tungu. Hann hefði ef til við talað hagsældarríki eða jafnvel farsældarríki. En hverju nafni sem við nefnum það, þá er það þess áttar samfélag sem við keppum að og viðurkennum það bæði í orði og viðleitni. Sem mest hagsæld og hamingja fyrir sem flesta. Því játa allir að þjóðfélagi megi engan mann bera út á hjarn, heldur skuli það að vakandi huga leitast við að búa hverju mannsbarni fyllsta færi til starfs og þroska og hamingjuvænlegs lífs. Þetta er mannréttinda skrá, þótt óskráð sé og allar aðgerðir samfélagsins skyldu vera í samræmi við hana. Og Kristján heldur áfram. Þessi hugsjón er jafn góð og gild sem viðmiðun þrátt fyrir það að alfullkomið farsældarríki er að vísu ekki enn til, nemun heldur nokkru sinni verða. Hinn gamli Adam sem í mönnunum er, mun sjá til þess. En una má við ef rétt stefnir og áfram að því marki að búa öllum þegnum þjóðfélagsins sem réttlátastan hlut og efla svo hagsæld með hamingju sem efni standa frekast til. En þetta munu skoðanir löngum verða samaskapi skiptar og þær eru samhljóða markmiðið sem að skal stemt. Og það veri barnalegt að byggjast undan slíkum skoðanaskiptum. Umræða er óhjákvæmileg og umræðu er þörf alla sambýlisætti þeirra sem saman eiga að vera. Þetta voru sem sé orð Kristján Seldjóts í nýjársræðu 1971. Velkomin til okkar Stefán Ólafsson, prófessor sem ætlar að ræða við okkur það ríki sem að fyrir forseti okkar er hér að gera umtalsefni. Hann nefnir velferðaríkið eða það sem hann kallar hér farsældaríkið sem hugsjón sem að engin ágreiningur sé Þetta sé hugsjón sem að við eiginlega getum öll saminast en leiði á nokkur greini á leiðirnar. 10 árum síðar, eða 1981, að þá birtir Jónas Haralds, þekktur hagfræðingur í okkar þjóðfélagi og virtur bankamaður, rit sem að hann kallar velferðaríki á villigötum og hefur þá vissar efasemdir það að við séum að stefna að þessu marki væntanlega sem að með þeim hætt sem er til góðs fyrir samfélagið. Og nú langar mig Stefán til að biðja þitt að fræða okkur fyrst örlítið svona velferðar hugmyndina á síðari tímum. Hvernig þessi hugmynd berað okkur, hún mótast væntanlega ekki sýst í Skandinavíu og ég held reyndar að velferðar ekki hugmyndin sem væntanlega bara orð sem þýtt úr dönsku. Velferðstat eða eitthvað þess að þar.
Já, það má til sannsögar færa að umræður og hugmyndir um velferð eða farsæld fólks, almennings eru án efa jafngamlar mannkyninu. Hvað snertir þessa nútímalega útfærslu á velferðaríkinu, þá má segja að hún eigi sér hugmyndalega rætur sem að liggi hvað næst í tíma á 19. öldinni, meðal annars í hugmyndum nytjahyggju eins og þar voru útfærðar á John Stuart Mill og Jeremy Bentham, þar sem að er í raun og veru snúið gegn þeirri speki sem að afskiptaleysi stefnumenn, laissez-faire stefnumenn á sviði efnahags og þjóðfélagsmála höfðu útfært og lögðu á sinn hátt svona grunn að minna hlutverki ríkisvaldsins en meira hlutverki markaðarins og einstaklingana. Hugmyndir þeirra John Stuart Mill og Jeremy Bentham voru þær að ríkisvaldi gæti ekki verið afskiptalaust þegnana. Það væri bara andstætt lýðræðinu að ef að ríkið hirti ekki hvernig þegnunum almenningi reiðir af. Ríkisvaldið er umboðsaðili þegnana, stjórnmálamennirnir ríkisstjórnin tekur sitt umboð frá þegnum í fulltrúa lýðræði og verður þess vegna að gera eins og þegnarnir vilja í aðra röndina eða eins og hagsmunir þegnana stefna til. Og þannig verður þessi hugmynd nytjahyggjunar að ríkisvaldið á ekki að vera afskiptalaust, það á að beita sér fyrir því að efla farsæld sem flestra sem mest. Þetta er svolítið það sem við sjáum jafnvel í ritum Adam Smiths að hann hefur svona verið tekin traustataki í seinni tíð af talsmönnum harðrar markaðshyggju og þeir hafa gert hann að sínum hugsuði, sínum heimspekingi, en gert honum í leiðinni upp miklu harðari markaðshyggju og sinnuleysi gagnvart samfélaginu heldur en hann í raun og veru stóð fyrir sjálfur, eins og við sjáum til dæmis í bók hans um siðferðið og reynda líka í bók hans um auðlegð þjóðana. Sko ef við segjum hvað er hið nútímalega velferðaríki, svona einfaldanhátt, þá má kannski skilgreina það þannig að það sé öðru fremur tvennt sem að þar eru að ræða. Annars vegar er það tryggingakerfið sem að ríkisvaldið gengst fyrir að tryggja öllum lámas framfæslu.
Það er bara ég að stjórn þegar að spyrja einu hér fyrir jörg tröflununa. Var ekki Bismarck sá sem á 19. öldinni kom með almanna tryggingar?
Jú, Bismarck, játkastlarinn þýski sem að hafi glímt við það verkefni að sameina þýsku smáríkin og byggja upp Þýskaland sem stórríki. Það sem að Bismarck sá í þessu, hann var brautryðjandi í því að setja á stofn nútímalegt velferðaríki, að hann taldi nauðsynlegt fyrir þýska ríkið að gera eitthvað fyrir verkalýðin. Og honum gekk það nú ekki engöngu manngæskan til, heldur var hann líka þessi klóki útsmogni stjórnmálamaður, að hann vildi efla ríkið. Já. Og þjóðina og sameina hana og hann vildi líka forða því að verkalýðurinn stytti verkalýðsfélögin of mikið eða að hann stytti hina nýju sósíalísku stjórnmálaflokka.
Þetta verið svolítið anda Hobbes.
Þetta var það svolítið að ná tökum á þjóðinni og þar með líka að ná tökum á verkalýðinum og aftra því að hann myndi ógna ríkisvaldinu. En svona til að klára þetta hvað við eigum við með nútímalega velferðaríki.
Það var hinn hliðin eftir fyrir
tíma. Já, það var hinn hliðin. Fyrir hliðin er þessi tryggingahliðin, almannatryggingahugtakið sem að Bismarck er á sinn hátt brautryðjandi í upp úr 1880 í Þýskalandi. Hinn hliðin er að velferðaríkið er jöfnunarskipan eða jafnaðarskipan sem að ríkisvaldið gengst fyrir því að veita þegnunum jafnan aðgang að lífsgæðum sem að eru talin vera þjóðinni til heilla allri. Og þar eru hlutir eins og aðgengi að heilbrigðisþjónustu og aðgengi að menntun sem að John Stuart Mill til dæmis talaði mikið um að það væru gæði sem að ekki bara gögnuðust þeim einstaklingum sem nýtuðis heldur gagnast að þjóðinni í heild og bætir þá styrkir. Þetta eru svona stóru hlutverkin sem að velferðaríki nútíma snýst um. Og ef við segjum að Bismarck hafi verið brautryðjandi í þessum félagslegu tryggingum eða almannatryggingum, þá þróast þetta nútímalega velferðaríki í skrefum. Það sem að gerist eftir 1881 þegar hann setur fyrstu löggjöfuna ellilífeyri og slysatryggingar verkafólks, að þjóðirnar í Evrópu að þær gera tilraunir. Með aðgerðar á þessu sviði, ríkisvaldið fer að beita sér, þetta er svona eins konar þjóðfélagsverkfræði eða stjórnsýsluverkfræði, það sem að er útfararýmsa leiðir og þannig er þetta sem að við skiljum í dag sem nútímalegt velferðaríki, það er að þróast alveg fram á fjórða áratuginn. Og við getum kortlagt þetta og höfum gert það svo sem hvernig löggjöfin tekur framförum og hvernig stjórnsýsla hins opinbera tekur framförum og stofnanir taka við hinn um ýmsu hlutverkum. Það er svo má segja sko á við upphaf eftirstríðsárana, eftir seinni heimstyrjöldina, þá höfðu þessar hugmyndir um nútímalegt velferðaríki þegar mótast og tekið mót á heildstæðan hátt. William Beveridge, breski þjóðfélagsfræðingurinn og embættismaðurinn, það var mikið áhrifamikill maður í breskum stjórnmálum, hann hafði skrifað um þetta bækur og dregið upp kerfi, heildstætt kerfi, fyrir svona lífskjara tryggingar fyrir alla sem að hann gaf út á bók árið 1942 mann rétt í hávaða setni heimstyrjaldarinnar og merkilegt nokk fyrir þurra fræði bók og þurra stjórnsýslu skipulags bók að það var þetta rétt metsölu bók í Bretlandi.
Þýtt á íslensku.
Þýtt á íslensku og hún var ekki bara metsölu bók í Bretlandi og þýtt á íslensku, hún fór út alla Evrópu. Og þarna var komið svona mótelið sem að þjóðirna tóku upp og þannig var það eftir seinni heimstyrjöld fóru allar vestrænar þjóðir í stór áform byggingu velferðaríkisins á þessu mótili sem að fól í sér verulega auki hlutverk ríkisvaldsins við það að móta lífskjör þegnana og í gegnum almannatryggingakerfið, í gegnum opinbera rekstur á heilbrigðiskerfi, ríkisspítalar og heilsugæslu, í gegnum rekstur á skólakerfi, það sem að væri aðgengi að skólum, ekki bara grunnskólum heldur, líka framhaldsskólum án skólagjalda og það var þessi hugsun að fólk ætti að fá aðgengi að þessum gæðum. Óháð efnahag sínum og þar með varðið dregið úr áhrifum stéttaskiptingar í samfélaginu og þennan hátt er bæði sem sagt tryggingaþáttur velferðaríkisins og jöfnunarþátturinn er í raun og veru undir byggður og síðan tók við allstaðar á Vesturlöndum mjög mikill vöxtur velferðaríkisins eftir seinni heimstyrjöld og hann var grundvallar á þessum tveimur hugmynda og útfæstu stóðum, annars vegar á hugmyndum William Beveridge þetta alliða velferðar og tryggingaríki, samtryggingaríki og hins vegar á hagstjórnarfræðum John Maynard Keynes sem hafði dregið leksíuna og útfært leksíuna af kreppinu miklu á fjórða áratugnum það hvernig óheft markaðshagkerfi hefur tilhneigingu til að steita á skeri, alltaf annars lagið, fara fram úr sér, fara út í öfga, sleppa fjármálaöflunum lausum og með gríðarlega neikvæðum afleiðingum fyrir almenning og þannig værðu til þessi hugmyndum blandaða hagkerfið og velferðaríki sem að er í raun og veru sú útfærsla sem að var gerð á Vesturlöndum á skýrastan hátt eftir seinni heimstyröld og var í miklum blóma alveg fram á miðjan 8. áratugin að þá verður svona hugmynda breyting að pendullin sveiflast þá tilbaka.
En kannski áður en við förum einmitt í þá pendulhreyfingu að bara rétt að nefna eða spyrjaði Stefán út í þróunin á Íslandi. Nú ertu að tala hérna almennt Vesturlönd og tala þessi ríki þar sem í rauninni kapitalismann hafði náð að þróast. En hér á Íslandi þá taka menn sig til og reyna að smíða meðvitað ákveði velferðar líkan á fjórða áratugnum og oft vísaði í stjórnina vinnandi stétta og aðra slíka atburði.
Jú, það er alveg hár rétt. Árið 1936 setti þessi stjórn hinna vinnandi stétta. Hún setti löggjöf alþýðu tryggingar sem að var dálítið mikið byggð á því sem að hafði verið hérna að þróast löndunum í kringum okkur. Og þar voru þessi áhrif frá Bismarck en líka frá fleiri þjóðum. Þetta var að vísu frekar ófullkomin löggjöf. Hún miðaði sérstaklega á alþýðustéttina, verkalýðsstéttina, frekar en á þjóðina alla. Og það var svona hinn stóru nýmæli í þessari áætlun Beveridge, hugmyndum hans velferðaríki, var það að velferðaríki ætti að ná til allra. Þetta væri hluti af borgararéttindum. En ekki bara sniði fyrir einhverju eina stétt eða eitt þjóðfélagshóp, þetta ætti að vera sameiginlegt öllum partur af hinum borgaralega rétti þegnanna í þessu lýðræðisríki. En þessi lögin alþýðutryggingarnar frá 36 voru mikið framfara skref frá því sem áður var, en síðan er það sem að gerist hér á Íslandi stóra í þessu var þegar að löggjöfin almannatryggingar er sett 1946 af nýsköpunarstjórn Ólafs Thors. Það sem að voru og það var við stjórnarmyndunina var gerð svo krafa að hálfu alþýðuflokksins sem að fýsti ekki sérstaklega að fara í þessa stjórn með sósialistum líka. Að þeir gerðu í stjórnarmynduna viðræðu gerðu alþýðuflokksmenn þá kröfu að stjórnin myndi setja löggjöf almannatryggingar sem yrði eins fullkominn og best þekktist í heiminum á þeim tíma. Og Matthías Jóhannesson, fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins, sem skrifaði sögu Ólafs, ævisögu Ólafs Thors, hann segir frá því að Ólafur Thors, hann lét sig hafa þetta og sagði sem svo, já, þeir skulu þá bara fá þessar almannatryggingar, þessar löggjöfi eins og þeim, það þurfti til sem sagt að koma stjórninni á koppin. Og það var gert og fyrirmyndin var sótt í þessar hugmyndir Beveridge, en útfæslan, hún sótti svolítið til viðbótar í hugmyndir frá Nýja-Sjálandi í löggjöf sem var þar sett 1938. Og þar kom þessi hugmynd um að tekjutengja lífeyrisgreiðslur. Hún kom frá Nýja-Sjálandi og hún var útfærð aldrei svona kröftulega á Íslandi miðað við sumar þjóðirnar í kringum okkur. En þarna var lagður í raun og veru grundvöllurinn að hinu nútímalega velferðaríki á Íslandi í þessari löggjöf um almannatrygginga 1946.
Einmitt. Hvað með síðan þróunina í þróun velferðaríkisins eftir almennt séð eftir styrjöldina? Gagnrýnin sem að fór að heyrast á 8. áratugnum virðist mér hafa verið í meginatriðum sú að velferðaríki væri farið að einlega ætla sér of. Það væri farið að einlega skipta sér af málum sem að það ætti ekki að vera að vasast í. Það væri komið inn í atvinnulífið, rekstur fyrirtækjanna og frumkvæði einstaklingana væri þann með einlega drepið niður og að sem sé að ríkið hefði lent að því eins og Jónas Haralds orðar það hér, velferðaríkið hefði lent inn á villigötum.
Jú, það er alveg hárétt. Það sem að gerðist í kjölfar þess að þjóðirnar farin á þessa leið eftir seinni heimstyrjöldina, þá tók við eins og ég nefndi mikill vöxtur velferðaríkisins og löggjöf var, það var sett ný löggjöf út alla Evrópu og það voru settir auknir fjármunir í þetta. Þannig að velferðaríki stækkaði, það þetta tók til sín meira fé og ríkið fekk stærra hlutverk við hliðina á markaðinum. Og þetta var reyndar mikill hagsældar tími frá lokum seinni heimstyrjaldar og fram yfir 1970-75. Þetta er eitt mesta hagvaxtaskeiði í sögum mannkyns. Þannig að það er svo sem ekki dömdeilt að þessi tími blandaða hagkerfisins að hann var mikill farsældartími, lífskjör fólks, kaupmáttur batnaði mikið, aðgengi að menntun og heilbrigðisþjónustu jókst mjög mikið, lífskjör jöfnuðust sömuleiðis, þannig að tækifæri jöfnuðust og úr áhrifum stéttaskiptingar dró. Það má hins vegar auðvitað segja að talsmenn markaðar, frjálsmarkaðar, óheftsmarkaðar, þeim líkaði þessi þróun ekki alls kosta. Þeir sáu eins og Friedrich Hayek til dæmis skrifaði í bók sem var nú skrifuð á styrjaldarárunum, leiðin til ánöðar. Þar dregur hann upp þessa mynd að ef að ríkisvaldi fái stærra hlutverk þá muni það á einhvern nátt fela í sér frelsisgerðingu fyrir þegnana. Það að vísu horfir alveg framhjá því sjónarmiði að velferðaríki er einmitt til þess að auka frelsi þeirra sem að ella eru með minnst frelsi í samfélaginu, sem að ef að samfélagið er, eins og ef við tökum bara markaðinn, að þá hafa þeir minnst frelsi á markaði sem að hafa minnst að kaupgetu, því að á markaði er verðmætum dreift með kaupum og sölu. Og þá þarf kaupmáttur að koma til. Þannig að á vissan hátt má segja að í markaðssamfélagi eru þeir fátæku, þeir ófrjálsustu. Þannig að þessi gagnrýni frjálshyggjumanna, hún horfir alveg framhjá þessum frelsis þætti velferðaríkisins og hefur löngum gert. En það sem þeim gramdist hins vegar eða það sem þeir gagnrýndu var það að ríkisvaldið þetta vaxandi hlutverk þessi blandaða hagkerfinu og með velferðaríkinu að það fól í sér eins konar vanvirðingu á því sem þeir töldu gæði markaðarins og getu markaðarins til að vera og lifa óháð ríkinu. sem væri raun og veru afskiptaleysi stefnan að ríkið ætti ekki að skipta sér af lífskjörunum, ríkið ætti ekki að skipta sér af kjaramálum eða að aðgengi að þjónustu. Þannig að þarna rekast þessar hugmyndir öndvert á og það sem að gerðist svo á 8. áratugnum var það að pendullin í hugmyndafræðinni, hann snerist svolítið við og markaðshyggjumenn, frjálshyggjumenn, nýfrjálshyggjumenn menn þetta eru þau nöfn sem að þeir tóku sér sjálfur eða aðrir settu á þá nema hvort þau ekki hafi verið að þeir náðu svolum vind í seglin með alls konar röksendur það að ríkisvaldi væri að verða orðið og stórt það væri farið að skattleggja samfélagið og mikið það var það sem þurfti til að reka velferðarríkið það þurfti skatttekjur og skattheimta hafði vissulega aukist og það voru setta fram alls konar gaggrinir raddir í þá veru að velferðarríki væri farið að vinna gegn sínum eigin markmiðum það væri farið að skila meiri ókostum en kostum þau rök voru í sjálfu sér ekki mjög sterk því að hagsældaþróunin hafði verið góð lífskjör almennings höfðu batnað hraðar og örar en nokkru sinni fyrir í sögunni en þarna varð svona svolítil urðu umskipti og krafan og röksemdirna fyrir því að það ætti að fela markaðinum stærri hlutverk og það ætti að draga úr hlutverki ríkisvaldsins á móti og sérstaklega að draga úr afskiptum ríkisvaldsins að tekjuskiptingunni sem að það gerir reyndar með velferðaríkjunu að ríkisvaldið jafnar tekjuskiptinguna sem að markaðurinn skilar út í samfélagið og þar með lífskjaraskiptinguna að ríkisvaldið með því að tryggja og bæta hag þeirra sem minna hafa ella þeirra sem eru utan vinnumarkaðarins eða þeirra sem eru á lágum tekjum á vinnumarkaðinum að velferðarríki bætir hag þeirra umfram aðra en tekur það frá þeim sem að meira hafa breiðubökunum í gegnum skattakerfi með því að skattleggja meira þá sem að hafa hærri tekjur og þetta var módelið að velferðarkerfið og skattkerfið vinna saman að endurdreifingu tekna og lífskjara í þjóðfélaginu og frjálshyggjumenn og markaðshyggjumenn þeim líkaði þetta ekki og vildu að úr þessum jöfnunar áhrifum velferðaríkisins væri dregið og það hefur verið svolítið mikið hugmyndabaráttan á milli þessara póla frá 8. áratugnum og fram til nútímans og í seinni tíð eftir 1980 þá var nú svona reynslan á Vesturlöndum svo að þessi frjálshyggjuleið hún náði meiri fótfestu en áður það voru sérstaklega ríkisstjórnir Margaret Thatcher í Bretlandi og Ronald Reagan í Bandaríkjunum sem komu til valda hann í kringum 1980 að þær báru fyrir sig þessa frjálshyggju eða markaðshyggju stefnu í meiri mæli en áður hafði verið og höfðu sett sér að auki þau markmið að draga úr velferðaríkinu en auka frelsi á markaði, auka frelsi fyrir fjármálaöflin og fyrir atvinnulífið og sú stefna hún fékk meira vægi eftir þennan tíma og velferðaríki átti svona í vaxandi mæli undir höggasækja og þessi bók Jónasar Haralds, velferðaríki á villigötum sem að kom út á 8. áratugnum að hún var svolítið að bera í þennan farveg að þessar frjálshyggju hugmyndir að velferðaríki væri ekki endilega svo gott fyrir fólk og þjóðir.
Hvað með sjálft sko hugtækið velferð og nú sýnist mér að nokkuð augljóst að umræðan hafi mjög einbeitt sér að svona efnaðarslegum gæðum og áherslan verið öll á, sem er líka að segja, á svona umræðum skiptingu fjármunana í samfélaginu. Er þetta réttur skilningur? Er velferðin sem við erum að tala um í velferðaríkjunni, er hún fyrst og fremst efnahagsleg?
Hún er að mörguleiti efnahagslega, því leiti til sem hún snýst það að breyta tekjuskiptingunni og lífskjaraskiptingunni, að bæta efnahagslega afkomu og efnahagsleg tækifæri þeirra sem að lakar standa og minna hafa, að þá hún efnahagslega því leiti, en hugsunin á bakveðana er samt og markmið á bakveðana er samt miklu víðfemara. Þetta er réttlætis hugsun og þetta er manngildis hugsun líka, eins og það að veita fólki aðgang að heilbrigðisþjónustu og heilsugæslu óháð efnahag fólks til viðbótar snýst náttúrulega það að bæta mannlífið, bæta heilsufarsþátt mannlífsins, gefa öllum jöfn tækifæri. Það er náttúrulega hugmynd og sama gildur menntunina, að rækta menningarar, rækta þekkinguna og rækta getu einstaklingana. Að þetta er náttúrulega allt miklu víðfemari hugmyndir heldur en efnahagslegar hugmyndir, þannig að þvíleiti sem að velferðaríki snýst efnahagslega þætti, að gera fólki efnahagslega kleift að njóta fjölþættari gæða mannlífsins og fjölþættari eiginleika sinna sjálfra, einstaklingana, að þá er þetta efnahagsleg markmið til þess að þjóna öðrum miklu víðfemari markmiðum sem að væri betur kölluð farsældar markmið eða lífsgæða markmið. Og markaðshyggjumennirnir og frjálshyggjumennirnir, þeir hins vegar gera mjög lítið úr því og þessum öðrum gæðum hyggju, nema í þeim skilningi sem að þeir bara segja að það eigi að tryggja sem flestum einstaklingum sem mest frelsi, og það sé gert með því að láta þá sem mest afskiptalausa og ríkisvaldið eigi ekki að skipta sér af þeim, en á móti segja þeir líka að einstaklingarnir eigi enga kröfu á neitt sérstakt. Þetta er þessi aðgreining í heimspekinni á þessum tveimur skilning á frelsishugtakinu, annars vegar er það frelsi frá einhverjum hömlunum eða höftum eða einhverju stjórnum, og hins vegar frelsi til einhverja lámas lífsgæða, frelsi til einhvers lífs sem að hugur fólks gæti staði til, og frjálshyggjumennirnir þeir láta sér næja þennan þrengri skilning frelsisins, að það er bara að frelsa fólk undan öllri ytri stjórnun, sérstaklega frá ríkisvaldinu. Þeir sem eru talsmenn velferðaríkisins og oft jafnaðarstefnu í þjóðmálum, þeir eru meira að gera kröfum frelsi til einhverja lámas lífsgæða, og á þeim rökum, með þeim rökum að það sé nauðsynlegt til þess að ná þessum æðri markmiðum lífsgæðana sem eru svo öðrum sviðum en þeim efnahagslegu.
Já, en þarna komum við kannski einu sem að tengist lífsgildunum og lífsstíl fólks, og nefnilega að við sem einstaklingar við viljum gjarnan fá að ráða því sjálf hvernig lífi við lifum. Við viljum ekki láta segja okkur það fyrir verkum. Er hugsanlegt að í velferðarríkis hugmyndinni eins og hún mótaðist hér upp úr, sem séu upp eftir stríðið, að fólk hafi farið að finnast að ríkið vera farið að segja því hvaða lífsgildi það skiptuð af máli, þannig að ríki hafi verið þannig farið að hugsa fyrir einstaklingana og skipta sér af málun sem að vörðu fyrst og fremst, vil ekki að segja sem sé einkalífi, hvernig við hugum okkar málum. Þetta er deila sem að snerti stjórnmála heimspekina og félagsfræðina líka, sem sé um það, sem sé aðkvæm miklu leiti eiga einstaklingarnir sjálfir að fá að velja sinn lífstíl og aðkvæm miklu leiti á ríkið að vera að segja okkur fyrir verkum. Er hugsanlegt að uppreist frjálshyggjunnar gegn velferðaríkis hugmyndinni á 8. áratugnum hafa einhverju leiti tengst þessu, að ríkið væri sem sé eiginlega búið að farið að of mikið inn í einkalífið okkar?
Já, þetta var nú stundum nefnt sem hluti af þessari gaggrinni og þessum hugmyndum að ríki væri farið að ráðskast of með einstaklingana. Og ég man það hér á 8. áratugnum, þá var svona tíma talað aldrei það að svíjar þóttu hafa gengið lengst í þessu að ríkisvaldi væri að skipta sér af fólkinu og þetta er nú þetta svona spurningin forsjárhyggju sko og er athyglisverð og mikilsverð þannig. Og það voru sagðar hér sögur á Íslandi að því að í Svíþjóð væri til þetta fyrirbæri sem að héti Social Styrelsen sem að er systurstofnun landlæknisembættisins hér á landi og fer meðal annars með svona hollustuhætti og forvarnir og eftirlit með heilbrigðiskerfum og félagsþjónustu. Að það var sagt sem dæmi það að hérna fáránleika þess hvað ríkisvaldi væri farið að seilast langt að Social Styrelsen í Svíþjóð hún hefði ráðlagt og gefið út tilmæli það til þjóðarinnar að allir einstaklingar ættu að fá eitthvað tiltekin lámarsfjölda af brauðskífum á dag eða geta átt kost á því og þetta þótti vera hérna mjög háskalegt. Þetta var nú svolítið afflutt sko, hugsunin var að þetta voru svona næringafræðilegar leiðbeiningar og hollaráð eins og er svona gert í öllum þjóðfélögum í líðvarnarstarfi, líðheilsustarfi og vissulega er það forsjárhyggja að segja fólki til hvaða lífshættir, hvaða neysluhættir eru hollari. Ef við tökum reykingar, það læknisfræðilega sannað að reykingar ógna heilsu og eru til þess farnar að stytta líf fólks og auka líkur á tilteknum sjúkdómum. Svo kemur hið opinbera og setur lögum að það er að vara fólk við þessu og setja áminningar á reykingapakkana að þetta geti haft þessar afleiðingar. Þetta er vissulega inngrip velferðaríkisins, inngrip líðræðis stjórnvaldana með einum öðrum hætti. Er þetta mjög hættulegt? Ég held að þetta sé ekki mjög hættulegt fyrir frelsi einstaklinga. Þarna er bara fólk verið að upplýsa það. Það er ekki verið að banna fólki að kaupa sígarettur. Þær eru enn til sölu. En fólk er þá upplýstara mögulegar hættur af þessu og þennan hátt er þetta forsjárhyggja. Við getum líka sagt að þegar við erum með hér sóttvarnarlækni á vegum landlæknisembættisins sem að er að segja fólki hvernig það á að bregðast við þessum flensufaraldri sem að nú er og þeir afla sér hérna bóluefnis frá útlöndum til þess að bólusetja þá sem er í mestri áhættu, auðvitað er þetta forsjárhyggja. En þetta er góð forsjárhyggja, hyggja.
En Stefán, þessi, en sko, þú nefndir pendul, þennan pendul. Þar að segja, það er frá miklum ríkisafskiptum, eins og sömri myndu orða það, yfir í lítil ríkisafskipti og þetta auðvitað eru menn að deila, menn að vera að deila í stjórnmálunum er þetta kannski megin umræðu efnið hefur verið. Hvar erum við stöð núna? Sumir myndu segja að frjálshyggjan sé dauð eða hún sé allavega komin í eitthvað konar dá og við erum komin með Jóhann og Steingrím í ríkisstjórn og hvert förum við núna? Hvar erum við stödd? Er pendullin semst á fullri ferð í átt að velferðaríkjunu? Og eins líka þetta með hugmynd. Þú hefur verið að fylgja stöðlítið með breytingum á hugmyndum fólk sem er þetta.
Já, það sem að ef við lítum, ég nefndi hér áðan að almennt á Vesturlöndum varð mikil sveifla í átt að frjálshyggju og að sömuleiti frá velferðaríkinu upp úr 1980 með þessum nýju frjálshyggju straumum. Hér á Íslandi kom þetta svolítið seinna til, það er nú mest megnis eftir, þetta er á 10. áratugnum sem að þessi bylgja kemur að krafti hingað og í meiri mæli eftir 1995 að þessar hugmyndir eru í meiri mæli settar í framkvæmt hér. Ég vil nú ekki segja að það hefur verið gert þannig að velferðaríkið hafi verið rifið niður í stórum stíl en það var breytt mjög mikið áherslum, jöfnunar áherslunum, til dæmis jöfnunar áhrif bæði skatta og bótakerfisins voru minkuð helming sem að jók mjög ójöfnu í tekjuskiptingu hér en þessi áhrif voru aðalega að koma fram í því að auka hlutverk markaðarins með einkavæðingu, með tilflutningi verkefna frá opinbera geiranum yfir til einkageirans og yfir til fyrirtækja og það voru upp í hér margvíslegar hugmyndir meðal annars var viðskiptaráð Íslands með hugmyndir það að það væri æskilegt að einkavæða almannatryggingar og þetta eru hugmyndir sem að mjög róttækir hægri menn í Bandaríkjunum hafa verið með, bússtjórnin lét sér dreyma þetta en gat mjög lítið aðhafst vegna andstöðu frá almenningi sem er nú yfirleitt á Vesturlöndum að almenningur er mjög hlyntur velferðaríkinu og stendur talsverðan vörð það en hér pendulhreyfingin hún kom hér og hún kom kannski hvað ákveðnast fram í auknu frelsi á fjármálasviðinu í kjölfar einkavæðingar bankana og Vesturlöndum eru menn mikið að draga þær ályktanir að fjármálakreppan sem að hefur gengið yfir heiminn núna á síðustu misserum að hana megi rekja til þessa aukna frelsis meira afskiptaleysis sérstaklega á sviði fjármálana og það sé það sem sé að koma mönnum í koll alveg eins og gerðist með kreppuna miklu á fjórða áratugnum. Það var það sem hafði gerst á þriðja áratugnum eftir 1920, það sem á ensku kallað Roaring Twenties, hinir gáskafullu lausbeisluðu ár, djastímans og allt það sko og þar var mikið svona frelsi, það var frjálshyggjutími sérstaklega áberandi í Bandaríkjunum og þar var svona mikill eltingaleikur við peninga og hlutabréf og fjárfestingar og skuldsetningu sem að sprakk svo í bólunni, bólan sprakk svo í hruninu mikla á Wall Street 1929. Og þetta er dáldið mikið það sem hefur verið að gerast á Vesturlöndum í aðdraganda þessarar alþjóðlegu fjármálakreppu er dáldið mikið samsvarandi við það sem var að gerast á þriðja áratugnum í Bandaríkjunum og reyndar víðar. Hér á Íslandi var þetta dáldið öfgafull þróun og gekk lengra en víðast hvar annar staðar sem að er nú vel skjalfest í tölum skuldaþróun þjóðabúsins og bankana og fyrirtækja og heimila og það er það sem að var svo sem sko verið að bregðast við hér með kostningum fyrir á þessu ári býst ég við og verðist nú vera gögnin sína það að þjóðin og þetta svo sem sjáum við víðar að það er verið að taka afstöðu gegn óheftu markaðsháttunum og hér var þetta sett fram sem krafa að Ísland ætti í meiri mæli að horfa til Skandinavíu, velferðaríkjana í Skandinavíu sem fyrirmyndar og í minna mæli til óheftra markaðshátta í Bandaríkjunum og þannig þessi ríkisstjórn sem að kom til valda í vor, hún vildi auðkenna sig sem norræn að markmið hennar væru að efla á Íslandi núna norrænt velferðarsamfélag í meiri mæli en áður hafði verið.
Hvað heldur þið verið langt skeið velferðarhugmyndanna, þá við þegar næsta frjálshyggju alda ríður yfir?
Já, sko, ef við horfum 150 ára aftur í tíman að þá sjáum við að nákvæmlega þetta hefur, þróunin hefur verið svona eins og í pendulshreyfingum, að það fer svona á einu tímabili verða meiri markaðshyggju áhrif og öðru verða meiri ríkisáhrif og velferðaríkisáhrif. Og við erum núna að sveiflast og all Vesturlönd eru núna að sveiflast í átt að velferðaríkis leiðinni. Það er misjæft eftir þjóðum en það er, sveiflan er sú. Ég hugsa að fari hvað hún gengur langt, ég hugsa að fari nú eftir ýmsu bæði eftir því hversu alvarlegar afleiðingarnar af óhefta kapitalismanum verða í einstaka löndum, þær verða mjög alvarlegar hér hjá okkur, þannig að það þjóðin á Íslandi er að draga kannski róttakari ályktanir af þessari reynslu heldur en sumar aðrar, en ég veist að það fari hvað þessi áhrif verði Og við sjáum þetta reyndar í, við gerðum hér könnun og við þórum fólks til velferðar og þjóðfélagsmála í vetur, ítalega könnun og við þjóðmálastofnunar háskólans, það sem að við spurðum hvaða áherslur fólk vill hafa á hinna ýmsu velferðarþætti og á hlutverk ríkisvaldsins á hinum ýmsu sviðum og við sjáum mjög afgerandi ályktanir sem að íslenska þjóðin hefur dregið og þær eru í þá áttina að hverfa frá óheftari markaðsáttum og játta meiri velferðar hlutverki og velferðar markmiðum ríkisins. Og en hvað þetta endist, hvenar fer pendullinn í hina áttina, það undir ýmsu komið hversu vel tekst til við að framkvæma þessa þá velferðarstefnu ef að það verður það sem verður framkvæmt. Það ekki alveg að marka býst ég við hjá okkur á Íslandi í dag. Nú er verið að vinna viðgerðir á tjóninu sem varð. Það grundvallar uppbyggingarstarf þannig að svigrúm ríkisvalds til að gera það sem að hugurinn stendur til er mjög lítið og sumuleiti minna en ekkert. Það aðalega verið útdeila byrðum. Til að bæta fyrir tjónið en ég hygg að þetta undir ýmsu komið hvernig því að það þjóðirnar halda áfram að spyrja árangur það engin leið verður við líði varanlega nema að skila árangri
Myndurðu lýsa þessari breytingu sem að könnunin sem þú varst að nefna gerir grein fyrir myndurðu lýsa þessu við hugarfarsbreytingu Jú. Þjóðin að fara að hugsa í raun og veru og öðruvísi
Ég myndi segja það já, að hluta þetta hugafarsbreyting og þá erum við að segja það í þeirri meiningu að það risti svolítið dýpra að gildin, eitt við tölum það stundum í þjóðfélagsfræðinni að fólk hafi lífsgildi, gildismat, siðferðisgildi sem að rista dálítið djúft, svo hefur fólk afstöðu til dægurmála sem er svona meira yfirborðinu en gildin það sem er svona meira undirliggjandi og mótar okkar svona afstöðu og aðgerðir í hinum smæri og ítalegri málum. Mér finnst þessi könnun styðja það að það áherslu breyting í gildunum og við erum að sjá það á mörgu sviði. Ég held að auðvitað leit þetta ágætlega út, það var hægt að telja fólki trúum það var hægt að gera nánast hvað sem var fyrir lánsfé. En það var ekki mikið talað það hvaða þýðir að taka lán.
Það greinileg hugafarsbreyting, það getur þú staðfest.
Já, það það og það er hérna, við spurðum beinlínis það hvort að fólk vildi að í framtíðinni líktist íslensk þjóðfélag meira skandinavísku þjóðfélagunum eða meira bandaríska þjóðfélaginu. Og það bara algjörlega hverfandi stuðningu við það að íslenskt þjóðfélag framtíðarinnar eigi að líkjast bandaríska þjóðfélaginu en yfirgnæfandi stuðningur við hérna skandinavísku leiðina. Og það líka þegar við skoðum þetta eftir því hvaða pólitíska afstöðu fólk hefur á öðru leiti, að þá það í raun og veru frekar lítill minnihluti þeirra sem að styðja til dæmis sjálfstæðisflokkinn sem að hafði nú verið svona talsmaður frjálshyggju hér, helsti talsmaður hennar, að það frekar lítill hluti stuðningsmanna hans sem að tekur stuðning með mjög harðri óheftri markaðshyggju.
En hafið þið samanburð við kannanir sem að segja fyrir 10 árum eða 20 árum eða eitthvað
Við höfum það sumt og til dæmis höfum við kannanir sem að beinlínis mæla afstöðu til einkavæðingar sem leiðar. Þar hafa orðið til dæmis mikil umskipti að miklu minni stuðningur við það. Fólki fannst það ekkit vera slæm leið hér á síðustu árum að færa fleiri verkefni yfir í einkageran og almennt eru Íslendingar ekki í neinum sérstöku stríði við einkageran eða markaðinn en það meira það svona að finna hlutunum sitt hóf og sinn stað.
Nú, það komið að leiðalokum í dag. það greinlegt að hafa orðið umskipti. Og spurningin Páll, hvert við förum
næst? Mér finnst í framhald af þessu spjalli velferðaríkið að þá held ég að væri mjög áhugavert fyrir okkur, Ævar, að kafa í hugmyndina markaðinn sem að leikur greinlega gífurlega mikilvægt hlutverk í allir umræðu þróun þjóðfélagsmála og vera má að ákveðin oft trú á markaðinn hafi sett sem of svipsinn á þróun þjóðfélagsins hjá okkur eins og víða annar staðar í hinu vestræna heimi og jafnvel allstaðar í heiminum á síðustu árum. En þessi hugmynd um markaðinn og markaðsfrelsi er að mínum dómi mjög mikilvæg og það er mjög mikilvægt að við höfum réttan stílning á henni og áttum okkur einlega bæði á kostum og hugsanlega annmörkum eða takmörkunum markaðarins. Þannig að ég legg til að við leitum eftir umræðum það í næsta þætti við einhvern góðan fræðimann.
Já, það verður að við kvöliðinni, en við þökkum þér Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði, kærlega fyrir að sitja hér með okkur, Páli Skúlasyni, í þennan morguninn.